Alvila leva máis de 20 anos de carreira, unha carreira que tivo un empuxón cando gañou o concurso El Termómetro, que o nomeou como o artista con máis proxección de España. Vén de editar un novo single con videoclip, Noches de Alquiler. Alvila, acompáñanos nos estudios de Radio Fene, bos días.
Bos días.
Como foi o de editar ou de sacar este novo single, Noches de Alquiler?
Bueno, pois a verdade é que falábamos os tempos pois cambiaron un pouquiño, non? Entón temos que facer un traballo un pouco diferente do que facíamos atado agora. Sacamos single con videoclip e logo xuntamos nun CD, porque hoxe en día a canción, se non ten videoclip, como que está un pouquiño coxa, non? A canción.
E a canción, que quere transmitir? Que nos transmite esta canción, Noches de Alquiler?
Bueno, a canción transmite un pouco o que se perden os músicos, os artistas en xeral, por ter que estar traballando os fines de semana. Básicamente, cando a xente está disfrutando e pasando ben e tal, non sei cando máis temos que traballar. Entón, pois, te perdes pois moitísimas cousas na vida dos teus amigos, da tua familia, de todo, que moitas veces pois querrías disfrutar e non podes.
E quen se encargou da grabación do videoclip deste Noches de Alquiler?
Pois a grabación tanto do videoclip como do audio se fixo nos estudios de Jacobo Paz, de Paz Records, que é o selo que está a me apoiar, está sacando os meus traballos xa desde fai uns anos.
E o videoclip deixouche plenamente satisfeito?
Sí, a verdade é que o videoclip gustoume bastante. Eu tiña unha idea máis ou menos do que quería, a transmitín, creo que plasmaron bastante ben a idea. Quería un traballo bastante oscuro en canto á luminosidade, que non fose moi moi brilante, que tivese unha pequena historia tamén. Entón invito a xente que entre en YouTube, que ponga Alvila Noches de Alquiler, e que lle bote un ollo a ver se lle gusta.
Tamén tes este single en outras plataformas digitais?
De momento aínda non, a partir desta semana empezará a aparecer tanto en Spotify como en iTunes, como en todas estas plataformas digitais novas que están a acaparar o mercado discográfico.
Falabas antes das diferencias de plantexamento que un músico ten que ter hoxe en día. Antes tiña que preparar 10, 15 temas, gravalos, sacar o disco, primeiro en aqueles tempos en vinilo, logo en CD, pero agora é eso, hai que sacar o single, ten que ir con videoclip, hai que poñelo en YouTube, en plataforma, en Spotify, e logo, se acaso, se reúnen eses temas nun CD ou, como xa estábamos falando, ao mellor nun pincho.
Claro, porque antigamente ti si querías escoitar unha canción ou tiñas a sorte de que sonaba na radio nese momento que ti estabas escoitando, ou tiñas que comprar o cassette, na miña época era o cassette, ou máis antigamente o vinilo, ou máis modernamente o CD, non? E hoxe en día hai unha sobreexposición xa non de música, de calquer expresión cultural en internet, tremenda. Que pasa? É bo e malo. É bo porque chegas a moitísima máis xente do que chegarías de outra forma. O vídeo que colgamos pois está por enriba das 1000 reproduccións, que para ser pop rock estas cousas en uns días é algo pois reseñable. Teño vídeos con máis de 14.000 reproduccións. É algo que eu nunca conseguiría vendendo CDs. Que alguén chegar a 14.000, vender 14.000 discos, por exemplo, ou en 3 días 1.000 e pico discos, sen unha publicidade grande, sen unha distribución,
sen unha gran compañía discográfica detrás.
Claro, se temos e cheamos todos os grandes almacéns e salimos en todas as televisións, claro que o consigues, pero humildemente como facemos nós, non chegaríamos a eso. Podes vender 1000 e pico CDs pues nun ano, mellor, non?
E con moito traballo, moito esforzo,
moitos conciertos, porque al final nós donde vendemos os nosos traballos en os concertos. Entón, esa é a parte boa. A parte mala é que non necesita comprar un disco a xente para escoitarte. Con teclear o teu nome en calquera plataforma destas, pois está a escoitarte.
Hai pouco dixo un concerto aquí en Fene, na cafetería Xala. Sí. Que tal resultou?
Ah, ben. Xala, boa xente. De feito, volvo en abril o día 7, creo que.
E cales son os próximos concertos que tes marcados?
Pois esta semana marcho para Lugo. Estaré no Domus Magma o sábado. Estaré con Gonzalo Arca, que estivo na Voz, no programa este, no Talent Show, que estivo o ano pasado. E o domingo estaré no Dotmas, que bueno, que ali é a miña segunda casa xa, porque vou cada 15 días ou un mes estou por ali.
En Lugo, este Lugo, fin de semana, sí. E despois te xa pues, algo máis programada.
Sí, despois onde estou? Boa pregunta. Pois estou en Lugo de novo, e logo vou a Ferreira de Valadouro, cerca de, entre Mondoñedo e Foz, por ali.
E logo xa, ese 7 de abril, de novo,
sí,
na cafetería Xala.
Xa, o día anterior estou en Lugo outra vez. Lugo, a verdade é que estou, non paro en Lugo. Ah, no, hai unha semana en medio, a de Semana Santa. Estamos que parece que non existe, pero existe.
E na Semana Santa tes algún?
No, sí, na Semana Santa estuve en Moaña. Cerrei por aí, pero bueno, isto xa se sabe, chamando un día para outro, ven para aquí, vale, vamos.
En canto a proxectos, ademais deses concertos e ademais deste single que xa está nas plataformas, ademais de Noches de Alquiler, que outros proxectos barallas na túa cabeza?
Pois musicalmente vamos a seguir traballando pois neste sentido, sacando un single cada dous, tres meses. Aunque tardou un pouquiño, tardamos 9 meses en sacar este dende o anterior, foi un parto. Pero bueno, tuvimos uns problemas tanto profesionais como personais, tanto na discográfica como meus, que fixeron que pues que a cousas fosen máis lentas do que queríamos. Pero bueno, este mismo lunes xa métome no estudio a traballar no seguinte tema. Vamos a escoller dos que teño pois en mente o que máis creemos que poda adaptarse do rumbo, do xiro que queramos darle o seguinte single, e empezaremos a traballar xa este lunes con el, máis outro single que teño preparado para que faga o meu compañeiro Edu, o vídeo, que ese sí o teño claro, que non sabemos cando sairá. E logo unha colaboración que tengo con Jacobo Paz tamén para sacar en este formato, ¿no? En single con videoclip. E logo outros proxectos, pois, xa sabes, proxectos hai un montón deles.
E para a selección do single que vai, dese single que vai sacar con Paz Records, que vai pesar máis? O teu propio criterio ou tamén os criterios que te expoñan desde a discográfica?
Temos un gusto, Jacobo e Maiseu, bastante parecido. De feito, a mezcla deste tema, tivemos un problema. Chegou, eu apenas había escoitado a canción como había quedado realmente. A min mandáronme, claro, eu a tiña no móvil, non tiña cascos e no móvil tampouco. Entón, chamei a Jacobo, Jacobo, soa ben ou non soa ben? Sí, soa ben tanto, claro, soaba ben. Entón, eu lle dixen, bueno, se ti me dis que soa ben, que soa ben. Sí, temos un gusto moi parecido en tanto no sonido como no resultado. É a sorte de poder traballar con unha discográfica así, onde o teu produtor pois comparte o teu gusto musical.
Pues moitas grazas a Alvila por acompañarnos nos estudios de Radio Fene. Despedímonos precisamente con ese single que ves de lanzar, con videoclip, con eses Noches de Alquiler. Alvila, moitas grazas.
A ti.